Ecce Laurentia. Laurentia femina est. Laurentia in Italia habitat. Ea femina Italia est. Italia est in Europa. In Europa quoque sunt Hispania, Gallia, Graecia, Britannia, Germania. Italia magna est. Hispania quoque magna est. Italia, Hispania, Gallia, Graecia, Britannia, Germania, magnae sunt. In Italia sunt silvae. In silvae sunt multae rosae. Sunt ne pulchrae rosae in silva? Ita, pulchrae sunt. Sunt ne rosae magnae? Ea non magnae, sed parvae sunt. In Europa sunt multa oppida. Alba longa in Italia est. Alba longa oppidum Italium est. Id est oppidum pulchrum. Esne alba longa oppidum parvum? Id non parvum, sed magnum est. In Italia oppida magna sunt. Sunt ne pauca oppida in Italia? Ea non pauca, sed multa sunt. Ea quoque pulchra sunt. Laurentia in oppido non habitat, nec in silva habitat, sed in campo. Laurentia in campo Albano habitat. Campus Albanus non parvus, sed magnus est. Nonne pulcher est campus Albanus? Is est pulcher et magnus. In Italia pulchri sunt campi. Ii magni sunt. Ii quoque sunt multi. Sunt ne casae in oppido? Casae in oppido non sunt, sed in campo. In eo quoque multae et magnae villae sunt. Sunt ne villae in silva? In ea non villae, sed casae sunt. Num Laurentia in villa habitat? Ea non in villa, sed in casa habitat. Num casae magnae sunt? Minime. Eae parvae sunt. Laurentia in parva casa habitat. In silvis et in campis sunt casae. Etiam in campis sunt villae. In oppidis non sunt casae, in iis magnae villae sunt.